Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Радия. Вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, а телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032-633-533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще ви представим с мира темата «Без вяра нищо не можем». Живеем в свободна страна. Всеки може да изказва свободно мнението си, без да се страхува, че ще бъде арестуван и като политзатворник ще бъде изпратен в Белене. Критикуват се министри, президенти, бивши и настоящи, критикуват се духовници и лекари. Какво още се критикува? А, да, някои все още наричат вярващи хора наивници, а Христовото учение е една празна измама. Но как мислите, дали е безопасно да се опълчваме срещу Бога и едва ли не да го съдим вместо Той нас? Впрочем, света има много странни закони. Чух, че в една високо развита страна, ако едно дете се обади на полицията и каже, че примерно майка му го е нашляпала, то органите на реда, заедно с социални служби, направо идват и горко на майката. Арест, разпити. Ами ако детето лъже, за да си отмъсти за някое наказание, не бързайте. Този въпрос и аз го зададах на човека, който ми разказа това. Но той само вдигна рамене и каза, че в случая се вярва на детето. И до ден днешен не мога сякаш да асимилирам това, но ми се преведаха факти. Да оставим тази страна на нещата. Да видим някои коментари за проекто закона за закрила на детето в нашата родина. Все още се спори, все още не е ратифициран. Разбира се, ние не можем да влезем в сърцата на вносителите и да съдим техните подбуди. Не можем да ги обвиняваме, че те настройват деца срещу родители, но чуйте някои коментари, публикувани в интернет, което гарантира доста голяма публичност.
Родителски организации се обявиха против текстове от проекто закона за детето по време на публичното му обсъждане по инициатива на Икономическия и социален съвет. Според представители на някои организации, проекто законът отнема правата на родителите и унищожава авторитета им, стимулира доносничеството от страна на външни хора и позволява на институциите да влизат в семейството по всяко време. Новият закон отнема правата на родителите и им оставя само отговорността. Това заявява един баща на 4 деца. Той разкритикува възможността за отнемане на детето от родителите му, ако не го възпитават по подходящ начин. Кой казва кой е подходящият за него начин? Не е ли подходящият за него начин гарантиран от Конституцията, че родителите знаят кой е този начин и съответно те имат правото, според техните убеждения, да го възпитат така? Срещу конкретните текстове от проекто закона се обявиха и родители от Пазарджик, събрали над 1000 подписа против този вид на закона. Коментарът на един от родителите е следният. Когато децата научават, че вкъщи при противоречие могат да потърсят съдействие от социалните служби, какво въздействие оказва това върху тези деца? Скъпи приятели, дали ако в нашите семейства се чете по-често Библията, дали ако децата се възпитават в християнски добродетели и от родители с християнска ценностна система, ще е изобщо необходим такъв закон? Затова предлагам да се върнем към вярата. Онази вяра, която толкова много хора критикуват. Но дали тези хора говорят от опит или просто някой ги е надъхал? Задават ли си понякога въпроса, че без вяра ние просто не можем нищо?
Хората, които критикуват вярата, вероятно не разбират нищо или разбират много малко от нея. Всичко свръхестествено, което ни се случва чрез вярата ни. Някъде, някой, някак трябва да излъчи вяра, за да се случи свръхестественото в нашия живот. Трябва обаче тук дебело да подчертаем, че думата свръхестествено е причупена през нашия човешки стандарт. За Бога няма понятие свръхестествено. Може би приятел, брат или сестра, съпруг или съпруга са били тези, които са отправили молба до Бог и са допринесли за вашето докосване до Божието Слово. Може да е била пра-пра-баба, която се е молила за вашето спасение дори преди да се родите. Може да е бил някой, който е живял на другия край на света и който е ходатайствал за вас чрез молитва.
Често пъти ние изобщо не знаем, обаче чудото става. Така пише и апостол Яков. Четем в неговото послание, 5 глава, 16 стих.
И така изповядайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.
Бог има хора на вярата и хора на молитвата, пръснати във всяко кътче по земното кълбо от всички поколения. Хора, които се молят и практикуват вяра. Знаете ли обаче, че и вие, и аз можем да живеем върху вярата на някой друг през живота си? Ако се опитваме да направим това, вероятно няма да почувстваме истинската промяна, която ни прави нови създания, за които пише Библията. Ако продължаваме да зависим от вярата на други вярващи, съпрузи, съпруги, деца, родители, дори ако щете пастори и духовни лидери, ние винаги ще бъдем спъвани, възпрепятствани и никога няма да бъдем свободни и преуспяващи, каквито Бог иска да бъдем. Така че вярата ни трябва да се развива, трябва да се научим да я живеем.
Нека сега да се спрем на два основни принципа на вярата. Първият е, че вярата отваря на Бог вратата към нас. В посланието до Римляните, 5 глава, 1 и 2 стих, четем. И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, посредством когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. Във 2 стих пише, че ние имаме достъп чрез вяра до благодата на Бог чрез нашия Бог Исус, миропомазаният. Нашата вяра е тази, която ни дава достъп до благодата на Бог. Това звучи успокоително, но какво точно означава? Нека видим същия стих в разширения превод на Библията. Посредством него ние имаме и достъп, т.е. ход, представене, чрез вяра до благодата, състояние на Божието благоволение, в което ние крепко и безопасно стоим. В разширения превод на Библията този стих е казан с повече думи, но основното, което апостол Павел ни казва е, че вярата ни дава достъп до Божията благодат. Нашата вяра отваря вратата на Бог, чрез която Той влиза да излее цялото си благоволение върху нас.
В момента, в който приемем Исус за наш Господ и Спасител, ние му отваряме вратата, за да влезе в живота ни. Нашата вяра му дава достъп до нас, да дойде и да ни спаси. Чрез вяра ние сме спечелили достъп до благоволението на Бог и сме се новородили. Но това е само началото. Всеки един ден от живота ни, Бог ни дава от своята съкровищница много повече. Вярата изисква постоянно приемане на Божието Слово, за да имаме възможност да уловим цялата Божия доброта. Вярата се поддържа жива и действена чрез приемане на Божието Слово в сърцето. Уповаването в Божието Слово по отношение на всяка област от живота и действията ни в съгласие с това Слово, това е вяра. Силата на вярата се активира от слушането и уповаването в Божието Слово. Това е духовна сила, която се произвежда чрез обитаването на Божието Слово в сърцето.
Като човешки същества, всички ние сме създадени от Бог със способността да избираме. Той ни дава свободна воля. Така че, когато става дума за нашето отношение и взаимодействие с Бог, ние сме тези, които правим избора да вярваме или да не вярваме на Неговите думи. Много пъти правилният избор изисква упование и вяра в думите му, независимо от това как изглежда ситуацията.
Във Второзаконие 28 глава, след като Бог разяснява на народа си условията, при които ще установи завет с него, той нарежда на Моисей да каже на народа следното. Четем първи и втори стих от тази глава. След като преминете, става въпрос за река Йордан в земята, която Господ им дава, ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и грижливо изпълняваш всичките му заповеди, които ти заповядвам днес, то Господ Бог твой ще те постави по-горе от всички народи на земята и ще слязат върху теб всички тия благословения и ще се изпълнят върху тебе, ако слушаш гласа на Господа своя Бог.
Това е светлата страна на картината. От друга страна Бог предупреждава Моисей, че ако народът на Израел избере да не слуша гласа на Бог и не изпълнява неговите заповеди, то тогава той ще си понесе последствията. Останалата част на 28 глава на Второзаконие съдържа повече от 50 стиха, в които подробно са описани проклятията, които ще постигнат този народ. Бог разкрива всичко на израелтяните, всички условия и подробности относно неговия завет. А след това в Второзаконие, 30 глава, 19 и 20 стих, той им казва: «За свидетели пред вас призовавам днес земята и небето. Живота и смъртта ти аз предложих, благословения и проклятия. Избери живота, за да живееш ти и потомството ти, да обичаш Господа твоя Бог, да слушаш гласа му и да се привързваш към него, защото в това е твоя живот и благоденствие. Така ти ще прибъдваш на земята, която Господ Бог с клетва беше обещал на отците ти Аврама и Якова да им даде».
Бог действа чрез обещания. Той дава словото си. Ако вярвате и се подчинявате на това слово, без значение за какво става въпрос, тогава той позволява обещанието да премине във вашия живот. Последният стих, който чухте, се отнася до това дали израилевите чада вярват на Бог до толкова, че да се съгласят с условията на неговия завет. Ако те му вярват, ще следват неговите стъпки. Затова трябва да изберат вярата.
скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, гласът на надеждата и упражнение по вяра. Напомням ви нашия телефон 032 633 533. Може да следите нашите предавания и да ги коментирате, разбира се, във Фейсбук. Там сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сега продължаваме с темата «Без вяра нищо не можем».
Да направим своя важен избор, това не е никак за подценяване. От това зависи нашата съдба. В началото на книгата Битие, първата книга на Библията, четем, че когато Бог отива при Ной за пръв път, за да му каже как се строи ковчег, никой не знае за съществуването на дъжд. Никой дори не предполага, че може капчици вода да строят от небето, защото това явление никой преди това не се е било случвало. До този момент хората познават само росата и я използват като начин за увлажняване на растенията. Въпреки това, Бог отива при Ной и почва да му говори за дъжд, за потоп и за това, че трябва да започне да строи един голям кораб. Да, приятели, Ной трябваше да направи своя избор. Вярвам ли в Бог и ще започне да строя това чудовище, наречено ковчег, или не вярвам? За естественото разбиране на Ной това е много далечен план, но Бог знае точно какво прави.
Ной избира да вярва. Направата на ковчега му отнема много време. В крайна сметка единствените, които му помагат, са жена му и децата му. Всички останали го мислят за луд. Старият побърка Ной. Видяхте ли го? Строи една такава огромна лодка, а вода няма никъде. Къде ще се носи тази лодка? Направо да паднеш от смях, той си откачил. Докато строи ковчега, Ной има много възможности да промени решението си, да даде гръб на проекта, който и без това изглежда доста глупав в очите на хората. Въпреки това, той продължава да строи ковчега с вяра. И тогава Бог му казва: «Ето аз ще направя на земята потоп от вода, за да изтребя под небесата всяка плът, в която има жива душа. Всичко, що е на земята, ще се лиши от живот. Но с тебе аз ще сключа мой завет и в ковчега ще влезеш ти и с тебе твоите синове, жена ти и жените на твоите синове». Тези думи на Бог са записани в Битие 6 глава, 17 и 18 стихове. Ной не умува, не се съмнява. Смирено приема нещата на пълно доверие. Как да наречем такава вяра?
Откриваме и това, че Ной се подчинява на Бог не само като почва да строи ковчега, но и като проповядва на неправедните, докато семейството му реже дъски и ги обковава. Той проповядва това, което Бог му казва да проповядва. Библията пише, че Ной е проповедник на правдата. Твърде възможно е хората да са го наричали и проповедник на вярата. Така че, както Ной и всички други герои на вярата в Стария и Новия Завет, искаме да живеем в унисон с Божиите повеления наредби, ако искаме, вместо проклятия да ни залеят свръхестествените Божии благословения. Трябва да отворим вратата, за да влезе Бог. И тази врата е вярата. Нашата вяра е като отваряне на прозорец към Бог.
Вярата е още и упование. Бог не е диктатор. Той не ни насилва да вървим по неговия път, както прави дяволът. Той никога не се опитва да ни мами. Когато ни дава своите обещания, той го прави ясно и разбираемо. И след това ни дава право на избор. Разбира се, не е задължително да му повярваме. Но ако искаме да живеем изцелени, успяващи, благословени във всяко отношение, тогава трябва да повярваме на думите му. Това е вяра.
Ако изберем да приемем Бог и Словото му, то тогава ще можем да живеем в пълнотата на Неговия просперитет в живота си. Всичко, което трябва да направим, е да му отворим вратата на сърцето си. Всичко, което трябва да направим, е да повярваме на Неговите думи, вместо на това, което виждаме, чувстваме или чуваме.
И още нещо за вярата. За вярата се казва, че идва. Тя не прави деление между хората. Всеки може да получи вяра. Не се изисква специална квалификация, диплома или сертификат от духовно учебно заведение. Ето какво казва апостол Павел в Римляни 12 глава, 3 стих.
Защото чрез дарената ми благодат казвам на всеки един между вас, който е повиден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, а да разсъждава така, че да мисли скромно, според дела на вярата, който Бог е определил на всеки го.
Следователно, всеки вярващ може да развие вярата си. Вярата идва от слушане и приемане на Божието Слово.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването упражнение по вяра. Тези от вас, които желаят, могат да ни слушат и в интернет. Нашият сайт е awr.org, а също така може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg.
Кое може да усили вярата ни? Ето още един съвет от апостол Павел в Римляни 10 глава, 13 до 17 стихове.
Защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Как обаче ще призоват този, в когото не са повярвали? И как ще повярват този, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядат, ако не бъдат пратени? Както е писано, колко са прекрасни краката на тези, които благовестват доброто. Но не всички послушаха благовестието, защото Исаия казва: Господи, кой е повярвал в известеното от нас? И така, вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово.
Обърнахте ли внимание, скъпи приятели, че този пасаж започва с обещание от Божия страна? Всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Павел тук ни дава едно обещание – и след това обяснява свръхестествения процес, чрез който това обещание влива вяра в сърцата ни. Вярата, която е нужна, за да се хванем за обещанието и да направим така, че то да се прояви в живота ни.
Както забелязахте, уважаеми слушатели, вярата идва от служене. Вярата има около 6000 обещания от Бог и всяко едно от тях е грижливо записано за нас. Ако ти и аз извлечем тези обещания, прочетем ги, изговорим ги на глас, запазим ги пред очите си и в ума си, накрая вярата в нас ще се усили. Защо? Защото вярата идва от слушането на Божието Слово. Вярата идва именно от слушането на Божиите обещания. Вижте, вярата просто е процес на вярване в това, което чуваме. Тя е вярване в това, което четем и което казваме. Ако вярваме в това, което чуваме, казваме и четем, и позволим на цялото това знание да навлезе дълбоко в сърцата ни, много скоро след това вярата ще се усилва в нас и ще виждаме как всичко, което чуваме, виждаме, казваме и четем, се случва в действителност. Вярата, която се издига в нас, отваря на Бог вратата на живота ни, през която Той влиза, за да изпълни обещанията си. Щом като Той обещава да направи нещо, Той ще го направи.
Има един стих, който гарантира, че Божиите обещания нямат лимит и ние винаги можем да ги намерим. Този стих е 20 стих от първата глава на второто послание до Коринтияните.
Понеже Божиите обещания, колкото много и да са те, в него са. Да, затова и чрез него е амин, за Божията слава чрез нас.
Ако имаме нужда от защита, вече имаме. Не е нужно да уговаряме Бог за подробностите. Помощта вече е на наше разположение. Той е подписал, заверил своето обещание чрез кръвта на Исус, жертвата на своя син.
Каква е тогава нашата отговорност?
Просто трябва да отворим на Бог вратата. Трябва да му освободим място да влезе в живота ни и това става чрез вяра. Не еднократно, а ежедневно, във всеки миг. Винаги трябва да помним Божиите обещания. Винаги да ги четем, да ги изповядваме, да ги слушаме. С две думи да правим всичко възможно, за да приемаме Словото му в сърцето си. Защото когато правим това, вярата няма да е в застой, няма да е като някаква разпадаща се историческа реликва, а ще се усилва постоянно.
Скъпи приятели, нека всецяло се посветим на Божието Слово. Нека го изследваме, нека го живеем. Когато вярата ни е искрена, чиста, всеотдайна и усъвършенстваща се, тогава да не се притесняваме какъв ще бъде отговорът на Бога. Пуснем ли го да обитава в нашите сърца, тогава реки от жива вода ще потекат. Да, без вяра не можем нищо да направим, но с вяра всичко.
Скъпи приятели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново упражнение по вяра и следващата събота по това време на тази честота. До чуване!